Хай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія. Перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. На годиннику 16:02. І сьогодні з вами в цей час на хвилях Радіо Марія буду я з дуже цікавим гостем. Хочу вам представити, дорогі радіослухачі, Михайло Торопов із Запоріжжя. З нами зараз на зв'язку. Ми сьогодні почуємо історію людини, яка прийшла від протестантів до католиків, до католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Михайле!
Навіки слава, доброго дня!
Вітаємо вас і вітаємо всіх наших радіослухачів. Я зараз вас запрошую доєднуватися. У нас триває трансляція на відео на YouTube-каналі та Фейсбуці Радіо Марія. Тож, будьте з нами, буде цікаво. Отже, з Михайлом ми трошки познайомились, так зазначу. Власне, в Запоріжжі, так як я сама родом в Запоріжжі, і нещодавно мали таку можливість бути разом з нашим директором, отцем Олексієм Самсоновим в Запоріжжі. І ось таку зустріч нам, так вірю, Бог провадив. Тому сьогодні Михайло Торопов – людина, яка прийшла від протестантів до католицької церкви. Ну, Михайле, я так зізнаюсь, що сьогодні, готуючись до ефіру, ну так трохи роздумувала, як же все-таки вас представити для наших радіослухачів, для тих, хто з інших міст та слухає нас сьогодні. І от прийшла до того, що краще, ніж ви самі, про вас, мабуть, не скажу. От як би ви себе представили? Для тих, от хто зараз вас слухатиме, зараз чутиме вперше.
Ну, як вже сказав, я в Запоріжжі, в парафії Бога Отця Милосердного, і при храмі я займаюся волонтером в благодійних проєктах різних, і також допомагаю транслювати наші богослужіння в YouTube і на Facebook.
Так, це вже так, відкриваючи трошки наперед про вас всю так інформацію, то дійсно ми познайомилися, власне, в санктуарії Бога Отця Милосердного, і Михайло є не тільки парафіянином при парафії та санктуарії Бога Отця Милосердного, але і активно служить на парафії. І таке має достатньо немаленьке служіння, адже ті екрани, на яких там тексти зазначені під час служби всередині парафії, або ж сайт, який має санктуарій Бога Отця Милосердного, чи то трансляції, які ведуться в інтернеті, всією цією великою такою технічною частиною, технічним забезпеченням, і не тільки займається Михайло. Ну, а теж давайте тоді так почнемо вже спочатку. Михайло, скажіть, от хто вас взагалі, так згадуючи, можливо, дитинство, можливо, трошки старший вже вік, хто привів до віри і познайомив, власне, з вірою? Як це було?
Ну, насправді це дуже-дуже такий довгий процес. І мені вже зараз майже 59 років, а почалося, мабуть, я не знаю, може роки 3-4 мені було, і в мене була бабуся. І вона розповідала, як вона вчила ще в церковно-приходській школі, це на початку минулого віку. І вона так дуже цікаво розказувала, як їм розказували про Бога, про те, як Бог любить людей. І Ну, може, тоді це були смішні такі дитячі думки, але мені здавалося, що найкраща професія – це бути священником десь у церкві. Але потім йшов час, і я вчився в школі, в такій ну, звичайній радянській школі, де нас вчили атеїзму, і навіть думки не було про якусь віру, бо це було ну, смішно про це подумати. І вже може, мені було, я не знаю, десь це був десь 95-й рік, тобто мені було майже 30 років, коли одна знайома мене запросила в Великий дворець спорту у нас в Запоріжжі. Тут приїжджав Девід Хасавей. І вона так сказала, тут сходи, подивись, там такі чуда відбуваються, все, майже магія. І мені стало цікаво, я пішов, але це вже був заключний такий вечір, там не було нічого з таких чудес будь-яких, але було зібрання дуже багатьох церков харизматичних, п'ятдесятницьких Запоріжжя. І, як не стану, я там зустрів дуже багато своїх знайомих, друзів. І от в одну з церков я прийшов просто подивитися, що це, як це відбувається, чим вони там займаються. І якось так от там і спершу і залишився. Тобто перша церква була така у мене харизматична. Я там був декілька років, трошки вивчав основи богослов'я в біблійній школі. Але ну, там, якби завжди було багато питань щодо того, що відповідає Біблії, що не відповідає Біблії. Да? Бо ще треба сказати, мене в той час дуже зацікавила саме Біблія, як такова, мені подарували, і я не міг зупинитися, прочитав її за раз, може, днів за 10, і якось дуже сильно на мене це вплинуло, читання Слова Божого, так от, по багато часов у день, якась така картина в голові склалася.
Слово доторкнулося, да? Ну, зі Святого Письма так зачепило, можна сказати, та? Тобто не залишило байдужим.
Якщо хтось ще не прочитав, то я дуже настоятельно рекомендую і саме отак взяти і її всю прочитати зараз, бо це неймовірна пригода така, яка ну, не залишить потім вас на все життя. І от поступово якось ходячи у церкву, я щось мені подобалось, щось не подобалось. І я знайомився з багатьма віруючими в місті, я познайомився з багатьма пастирами. І на той час я займався бізнесом, і в Україні на той час дуже розвивався такий рух, як християнське підприємництво. І була створена тоді Асоціація християн-підприємців України. І деякий час я з ними спілкувався. А потім, це вже, мабуть, ближче до 2000 року, ми створили в Запоріжжі свою Асоціацію християн-підприємців. І пастор однієї церкви, якому я запропонував цю ідею, він просто запросив мене і сказав, давай так, я буду запрошувати людей, а ти з ними ну, будеш спілкуватися, будеш пояснювати, що це так, якісь будете проєкти робити. І це мене теж дуже так захопило, і ми, мабуть, роки 3-4 так збирались дуже активно. І це були підприємці з багатьох церков міста, у нас таке своє молотовне зібрання склалося, ми молилися, ну, дуже, дуже цікаво, дуже багато відповідей від Бога було. І одночасно я намагався якби поглибити свої знання в богослові, в теології, і читав все, що тоді можна було знайти в інтернеті. На жаль, тоді інтернет не був так наповнений інформацією, як зараз. а книжок взагалі майже не було. І якось я познайомився, таке служіння в Україні, воно, наскільки я знаю, існує і сьогодні ще, воно всесвітнє таке служіння, міжнародне служіння від серця до серця, взрив євангелізації. І в Запоріжжя приїхала ця група наставників, вони проводили п'ятиденний такий семінар-тренінг. І я познайомився з дуже цікавою людиною, який спонсорував на той час деякі з цих заходів, з Америки, Боб Канада молодший, йому тоді вже було, правда, 82 роки. Але він дуже такий посвячений християнин, він багато дуже зробив для розвитку християнства і в Америці, і в світі, бо він дуже заможний така людина, mm-hmm. він мільйонер. І так повелося, що багато занять було ввечері або в день, а він був такий вільний, і у нього був перекладач, і ми то сиділи, просто розмовляли, і він розказував, відповідав на мої багато запитань, які в мене були. І на той час якось так сталося, що мені здалося, що... А він представник, надо сказати, реформатського богослов'я, представник Пресвітеріанської церкви, і що їх богослов'я якось мені більше відповідає, воно більш структуроване, мені здалося, більш упорядочене, і те, що церква має якусь зрозумілу структуру, це мені все дуже сподобалося. І потім він поїхав, а десь за півроку його перекладач сповістила мене, що в Україні працює українська біблійна семінарія від їх реформатської теологічної семінарії в Бірмінгемі, і що можна туди спробувати поступити. І я поступив і навчався там 6 років, отримав диплом магістра богослов'я.
Тобто, і... перепрошую, це та реформатська семінарія в місті Києві, протестантська, та, яка знаходиться, правильно розумію?
Вона зараз не знаходиться, і, на жаль, її вона більше не працює в Україні,
uh-huh.
як почалася повномасштабна війна, бо всі професора, вони приїжджали з Америки.
Uh-huh.
І зараз просто неможливо зібрати таку кількість. А треба сказати, що приймали на навчання туди вже... служителів церкви з якимось там більш-менш великим стажем і з вищою освітою такою світською, аби не технічною. Я відповідав цим вимогам, і мене тоді взяли, я навчався, і одночасно я став пастором церкви. В Запоріжжі не було пресвітеріанської церкви, але от я зі своїми однодумцями тоді створили ми цю церкву. І з 2003 року вона працювала в Запоріжжі. І я одночасно ще почав працювати в цьому служінні від серця до серця, в зриві евангелізації. І тобто це такий період був активної моєї діяльності в протестантському середовищі, бо це служіння, воно працювало з церквами будь-якої конфесії. У нас навчались тоді навіть представники православної церкви. Не тільки протестантських.
Угу.
Потім так сталося, що в Україні почались дуже такі активні політичні процеси. Це в 2004 році, потім 2008-2009. І у мене була, мабуть, дуже явно виражена своя політична позиція.
Угу.
То мене попросили піти із служіння, і з церкви. Я як пастора. І деякий час я більше займався, може, політикою. А треба сказати ще такий момент, бо він дуже важливий, що ще в 2000, на початку 2000 року, чи, може, наприкінці 99-го, я зараз точно не пам'ятаю, я познайомився з тоді ще отцем Яном Собіла, зараз єпископом, і...
Та єпископ санктуарію Бога Отця Милосердного, отець єпископ Ян Собіла. Угу.
І так сталося, що ми з ним спілкувалися весь час мого такого служіння в протестантській церкві, і він приділяв увагу, коли я до нього сюди приходив. І тут ще бував часто єпископ Станіслав Подевський, і він теж якось так дуже добре до мене поставився. Ми тут навколо нашого тоді ще не санктуарію, він навіть тоді ще достраювався. І ми ходили, гуляли, розмовляли на різні теми. І от, так трошки наперед перескакуючи, ми в 2004 році задумались, створили за цим ім'яном, я вже був пастором церкви, Духовну раду християнських церков Запорізької області. Тоді ще не було ради церков при органах виконавчої влади. І от десь з кінця 2004 року, з початку 2005, ми почали такі невеличкі зібрання, куди приходили священники з греко-католицької церкви, з тоді ще Української православної церкви Київського патріархату, Вселенського патріархату. І також потихеньку приходили і пастори з п'ятдесятницьких церков, харизматичних. І ми проводили такі досить непогані, великі молитовні зібрання на різні свята в місті, на центральній площі міста. І потім якось так у мене в житті перевагу я віддав на той час, може, праці в політиці. Але от особливо, коли у мене не стало свого служіння, я відчув потребу бути в церкві, але я вже міг проаналізувати багато питань, і найбільш такі питання, які для мене тоді були важливі, вони зараз важливі, і, мабуть, з самого початку були важливі, це така сталість богослов'я, да? Тобто це церква, яка не залежить від якоїсь думки однієї людини, від прихоті якоїсь людини, да? Де не може бути так, щоб сьогодні кажуть одне, завтра кажуть інше, що лише одна людина може вирішувати, як правильно поступати, як неправильно поступати. І що, ну, ось такі питання, да? Тобто, що воно повинно бути якось все історично обґрунтовано, вже ну, таке стале і перевірене часом. І от а весь цей час я з цим Яном спілкувався, і в якийсь момент він просто сказав: ну, приходь більше так на наші богослужіння. Ну,
запросив так, да? До Римо-католицької церкви на службу.
Тоді ще не було такого, якогось твердого рішення, да, що я можу стати католиком. Але я став ходити спершу там, може, раз на тиждень, потім трошки чаще, частіше, як було, була можливість приходити на службу і слухати, думати, розмовляти з людьми і дуже багато читати літератури, в якій я тоді хотів знайти відповіді на ті питання, які були, скажімо, дуже критично висвітлювалися в протестантському богослов'ї, да? Але вони були такі важливі для католицького. Це вчення про Діву Марію, про Богоматері, це вчення про Папу Римського, це вчення про таїнства. І вже поглиблюючись в літературу, яку я раніше просто не бачив, не читав, я зрозумів, що саме це і саме цього мені не вистачало, коли я був в протестантській церкві. Воно так це не сталося там за один день чи за місяць, але це такий період, і, можливо, це добре, що це ставало так поступово, бо воно відкладалося не тільки на рівні так, знаєте, простого знання чи там простої якоїсь інформації, а воно переварювалось так, відкладувалось десь на серці, десь
переживалося таке пережиття.
поступово. Почались такі емоційні моменти. І особливо на богослужінні, коли було перетворення, коли було причастя. Я став задумуватися, як це, ну, якщо спершу це було мені, ну, не дуже зрозуміло, да, або навіть критично до чогось ставився, то поступово воно так визріло, і десь, я думаю, це був, я зараз просто точно не пам'ятаю, це, мабуть, влітку 2011 року я вже абсолютно свідомо прийняв рішення стати католиком, і я пам'ятаю цей день, на жаль, дату не пам'ятаю, коли мене єпископ вже тоді Ян Сибіла запросив до Анвону, і я перед усім зібранням читав сповідання віри своєї католицької, і це таке сильне переживання, і воно якби стало таким моментом, коли я став католиком.
Дякую, Михайле. Ну, такий цікавий, я так слухаю, шлях у вас особистий, як Бог провадив. А от, можливо, нас там раптом зараз хтось слухає з наших радіослухачів, хто от ще не прийшов до католицької церкви, або, можливо, ну, не пізнав ще такого дотику Бога в своєму житті, живого Бога, його дію, і там може запитувати себе. Ну, от там, бо чую, ми часто, можливо, і на радіо так говоримо, що там Бог промовляє, от там, або в об'явленні там Бог промовив, Ісус промовив. От зараз я вас слухаю, і так мені чується, от починаючи з бабусі, від якої ви сказали, що чули, та про віру, можливо, мені так здається, може, від бабусі так часто, та й першу молитву ми вчимо, бабуся вчить. І так поступово, як ви розповідали тільки, що на вашому шляху була одна зустріч, інша зустріч, там людина з Америки, потім тут в Запоріжжі, отець єпископ, потім там ще інше спілкування. Чи могли б ви сказати так, що от Бог може промовляти от таким чином через людей, що на цьому шляху, от який ви пройшли, що Бог зустрічався через одну людину, через іншу. І це можливо як і богопосвячені особи, так і світські.
Так, це дуже важливе таке питання, бо ну, найбільше Бог, і він так і розмовляє з нами, да? Бо якщо сидіти і чекати, що Бог напряму комусь щось скаже, я не виключаю, що це можливо, можливо, не в житті кожної людини, але саме через людей Бог з нами і розмовляє. Ці розмови, вони можуть бути різні. І ви правильно сказали, це можуть бути навіть не віруючі люди, да, які в своїх розмовах піднімають якісь питання духовності чи моралі, і ти потім задумуєшся, а чому так, всі кажуть, що от, ну, це правильно, там не укради, не вбий, там щось не бреши, там інше. Не чини перелюб, там, чому треба почитати своїх батьків. І ти починаєш здумуватися, звідки це могло піти, чому це однакове у всіх людей, будь-якій релігії, ці цінності такі, вони не відрізняються, бо це, ну, воно не могло стати якоюсь там подією, яка, ну, визріла в еволюції. Або навпаки, це може бути релігійна людина, яка теж задасть якесь питання, про яке ти будеш думати, і зрозумієш, що щось в твоєму житті не так, що треба щось міняти. Але я думаю, що на сьогодні це питання, ну, може, воно не так, ну, не то, що не так стоїть. що не треба шукати якогось спеціального Божого откровіння. Бо воно є завжди біля нас, ми його бачимо в житті, в собі, в людях. І насправді воно так буває, що коли ти з кимось розмовляєш, і він тобі каже, ти ж не розумієш той момент, що то Бог з тобою розмовляє. Це ти можеш зрозуміти вже через деякий час, якщо ти став віруючий, якщо ти так дивишся назад і думаєш, а чого у тебе в житті так змінилося, чи так, чи чому ти пішов такою дорогою, то тоді ти розумієш, що, можливо, це саме Бог з тобою розмовляв.
Угу. А от, Михайле, скажіть, так теж ви розповідали, там одна зустріч, там інша, потім поділились, як вже отець єпископа запросив до Амвону, і як це таке було пережиття. Як би ви от зазначили, можливо, двома-трьома такими прикметниками, 2-3 слова, як Бог, власне, торкається, от яка вона, Божа, діє, як це? Бо ми часто буває, можемо чути від священників, що Бог, власне, дає нам завжди вільну волю, це ніколи не буде примусом, та, тобто примушувати Бог не може, або там змушувати, заставляти, але я особисто ще так чула, от, делікатно торкається. От делікатність є завжди такий, який дотик до вас Бога був, що ви от його відчули. Якими прикметниками так ви зазначили цей дотик? Так, щоб розпізнати, що це дійсно Господь.
Я думаю, неможливо так, бо у кожного в житті буде по-своєму. Я по собі скажу, наприклад, коли я тоді читав Біблію, то це було таке відчуття, воно надприродне якесь відчуття, що от саме це правда. Розумієте, я може ні тоді, ні зараз я не зміг би там якимись дуже конкретними фактами чи чимось підтвердити, але таке відчуття, що ось це правда. А іншого разу, коли там, наприклад, ми розмовляли з єпископом, особливо з Подевським, то таке відчуття великого спокою. Ти наче ти в цей час десь тебе забирають з цього світу, з усіх твоїх проблем, якихось переживань, і ти відчуваєш просто такий спокій, і що ось з тобою розмовляє людина, але ти переживаєш такий спокій, який, він не може походити від людини. Він не може походити від того, що ви просто розмовляєте, просто десь гуляєте, але ти відчуваєш, що от саме в цей момент весь світ тебе якось любить, що ти потрібен, що ти не просто так існуєш, що про тебе завжди пам'ятають.
Дякую.
Я не знаю, як це передати. Це воно не дуже часто так в житті буває. Можливо, знаєте, воно ще буває. Це в католицькій церкві я таке пережив, коли я бачив з першої сповіді, то таке відчуття, що, знаєте, ти дуже чистий, ти дуже легкий такий, тобі якось, весь світ, він більш світлий такий. Це таке відчуття, яке можна пережити, а розказати його, мені здається, мені.
Амінь. Дуже, дуже такі важливі свідчення зараз можете чути, дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Марія. Сьогодні у нас є Михайло Торопов з міста Запоріжжя, і ми сьогодні чуємо, власне, історію людини, яка прийшла від протестантської церкви до католицької. Михайле, цікаво, часто чула я, що ну, все-таки деякі речі в протестантів, католиків є та схожі все-таки одне християнство, віра одна. Але ну, от ви кажете навіть, що протестантів ви дізналися, да, власне, от вас, що є та Слово Боже, от Святе Письмо, що вас так доторкнуло на початку. І що б от на сьогодні, сьогодні, коли ви пройшли такий шлях, що б ви сказали, чому можна повчитися католикам у протестантів чи протестантам у католиків? От що, власне, відрізняє нас?
Ну, перш за все, це дуже важливо розуміти, що ми всі є віруючим однієї церкви. І хоч ми тут і називаємо себе католиками, протестантами, там, якось хочемо відрізнятися, але для Бога ми всі його діти. І це одна церква. І у нас у всіх на самому ділі це одна віра. І може ми якісь аспекти по-різному висловлюємо, але сама віра в Бога, вона одна. І я б сказав, що людям, які ну, вони шукають Бога і вони хочуть більш дізнатись, то їм не треба спеціально шукати якусь це, яка є, туди треба йти спочатку і там бути, і слухати Слово Боже. І як потрібно, то Бог поведе туди, куди потрібно. А якщо порівнювати, то так, звісно, католикам є чого повчитися у протестантів, а протестантів, мабуть, повчитися багато чому у католиків. І, по-перше, ну, у протестантів набагато більше саме люди читають Біблію. Це, ну, це визнають і священники в католицькій церкві, у протестантів Біблію читають набагато більше. Можливо, тому що там Біблія це визнається єдиним таким
вказівником, да, таким,
ну, таким, да, зафіксованим таким Словом Божим, що от є канон і все. Це от і тільки Біблія, навіть є такий девіз, що тільки Біблія. Але потім вже, коли я став католіком, ти починаєш роздумувати, а чому саме ця Біблія? Чому саме ці книжки? Коли ти читаєш історію соборів, церкви, як приймалися це, як все вирішувалось. І ти розумієш, що без навчання церкви, без передання, то і Біблії б не було. То ну, само читання Слова Божого, як така дуже важлива, я скажу, прям, ну, для мене це дуже важлива частина життя будь-якого християнина, це треба повчитись у протестантів. Бо, на жаль, можливо, це тільки у нас в Запоріжжі, я не знаю, може, в других містах не так, але католики набагато менше читають Слово Боже. По-друге, мені здається, що в протестантських церквах більш якось уваги приділяється залученню всіх членів спільноти до якихось подій, до якихось заходів. Там набагато менше богослужінь, там ж богослужіння тільки по неділях, але між неділями там дуже багато всього є, де спілкуються між собою люди, де вони вчаться друг у друга, де вони разом щось роблять. Можливо, це в Україні, я не знаю, як в інших країнах, у протестантів більше уваги приділяється саме євангелізації. Євангелізації в тому сенсі, що залученню людей до церкви, до віри. І при цьому більш в цьому участвують саме звичайні люди з церкви, не пастирі. Можливо, більше уваги приділяється таким культурним аспектом різних верств віруючих. Да? Тобто там якось більше служінь для дітей, більше служінь для молоді, і там більше, більше ініціативи є саме у молоді, наприклад, щоб щось робити. Звісно, це коригується пастирами, але ну, набагато, ну, на мій погляд, набагато більше, ніж я бачу це в католицькій церкві.
Mm-hmm.
А якщо казати, чому треба повчитись, навпаки, то це те, що, що для мене було важливо. Це, наприклад, вивчати вчення церкви. Не лише Слово Боже, а вчення церкви. Наприклад, у католицькій церкві є катехізис католицької церкви. Mm-hmm.
Та, це там окрема книга така, та, для наших радіослухачів, хто, можливо, не чув, та, де катехизм католицької церкви. Дійсно.
Можна почати з короткої версії, можна почати взагалі з юкат, але це те, що теж обов'язково кожному католику потрібно хоча б один раз прочитати і побачити, зрозуміти, чому щось в церкві відбувається так, як відбувається. Чому відносини між священниками, богопосвяченими людьми і звичайними прихожанами, вони вірянами, вони от такі. Чому історично склалося от таке розуміння, і навіть що під собою розуміють кожне таїнство, кожна дія церкви?
Так, можна назвати катехизм католицької церкви, це є такий певний посібник, та, який містить стислий такий виклад основних положень римо-католицької віри, учення, моралі, і, власне, він був запроваджений Генеральною асамблеєю Синоду єпископів після закінчення Другого Ватиканського собору. І його процес розробки був розпочатий Іоанном Павлом II ще в 85-му році. Так, трошечки так інформації.
І ну, це важливо. Потім дуже не вистачає протестантській церкві це єдності і впорядкованості самої церкви. Да? Бо якщо ми кажемо, що це церква Божа, то не може бути так, що в одній церкві Євангеліє це одне, а в другій церкві це інше. Що вечеря Господня тут це таке, а там це таке. І це важливі питання, які вони їх неможливо зрозуміти, якщо немає оцього єдинства церкви, якщо немає для нас, для католиків, це зрозуміло, чому немає ось цього пастиря, який уособлює в собі Божу владу в самої церкві тут на землі. І, на жаль, можливо, треба це католикам більше роз'яснювати, бо більшість протестантів зовсім не розуміють, як це, що таке папа римський. Вони вважають, що це якийсь такий диктат, що людина від себе може щось придумати, нав'язати всій церкві, і всі повинні це виконувати, бо якщо папа римський сказав, то це вже таке безгрішне, і що він сприймається ще при житті як свята людина, яка не може не грішити, не помилятися. Це я кажу так, як бачать це протестанти.
Угу.
Але коли я зрозумів, хто такий папа, як приймаються рішення, які він потім виголошує вже від імені католицької церкви, чому це безгрішно, бо за цим стоїть вся церква, яка саме це і розуміє. І розуміння церкви, воно узагальнює ті Божі якісь правди, які на сьогодні потребують свого роз'яснення, викладення якийсь такий упорядочений в словах формі.
Дякую, Михайле. А от ви ще так зазначили на початку нашої розмови, власне, про Діву Марію, що не визнають протестанти та Богородицю, Святу Діву Марію, не визнають молитви за її заступництвом. Розкажіть про ваше знайомство з, власне, ну так називаю знайомство, але думаю, що так в серці відбулося дійсно так. З Дівою Марією.
Для мене було це одне з найскладніших питань, бо воно пов'язано з ученням протестантської церкви, що ну, не можна молитися святим, не можна молитися нікому, крім Бога. Бо там ну, дуже спирається на таке слово Боже, що написано, що ті, хто вже померли, вони не можуть, ну, і ті, хто там, і ті, хто тут, вони між собою не спілкуються, не можуть спілкуватися. І тому молитви комусь – це ну, як ідолопоклонство. Але потім, коли ти розумієш, що для Бога немає мертвих, що неважливо, що ми не можемо чути святих, які знаходяться там, але вони можуть чути нас. І ну, навіть тут же на землі, в той же в будь-якій протестантській церкві люди підходять або друг до друга, або до священника і кажуть, ну помолись за мене. І вони відчувають, що в цьому є якась сила, якась відповідальність перед Богом. Бо Бог сам сказав, якщо двоє або троє там на землі молитися про щось, то він обов'язково відповість. А для мене саме розуміння, навіть не розуміння, навіть якесь відчуття Марії, це сталося, коли я був в Меджугорі, це в 2013 році. Ми туди їздили, і я от сидів на горі там біля статуї Марії, і вночі, я пішов туди вночі, бо там день дуже багато людей, не під'їдеш, а вночі можна було посидіти і порозмовляти. Я, ну, опять же, я не зможу це, мабуть, так логічно якось пояснити, але я розмовляв з нею, і я відчував, що вона мене чує. І не просто чує, а якось я переживав різні емоції, в залежності від того, що я казав, і ну, не від своїх слов, а потім я от щось сказав і сижу, мовчу, просто мені так добре, і я відчуваю, що мене чують. Мене чують, і мої слова, вони не залишаться якось пустими, де чутими і забутими. І це таке теж воно переживання, ну, в якомусь роді надприродне, коли ти після цього вже, тобі вже не потрібно ну, якесь логічне пояснення. Ти просто розумієш, що так воно є. А вже потім, ну, потім тут я з нашим тоді настоятелем, отцем Олександром Пухальським, ми дуже багато про Марію розмовляли, ми дивились різні відео, читали різні книжки, десь, може, ну, сперечався я спочатку, але потім прийшло ну, розуміння, чому саме так. Хоча, ну, треба сказати так, не те, що там протестанти не визнають її, ну, вони визнають, що це ну, дуже велика така людина, вона має дуже велике місто в історії спасіння, але от саме те, що зараз до неї можна звертатися, що з цього вони не визнають.
Дякую, Михайле. Так, я слухаю вас і думаю про те, що от скільки таких крочків ми маємо все-таки зробити назустріч Богу, щоб так бачу, от, як багато поступово Господь вам відкриває на шляху. Так, хто така є Діва Марія, та що є та служба Божа та в католицькій церкві, ну, власне, ще й до того, та що є святе письмо і як важливо слово Боже та чути. І от що ви вважаєте, вам от допомагає робити цей крок і ще крок, і от Меджугорі Закор'я, ви кажете, що так мали можливість побувати там. Це теж от такий крок пошуку чого, кого?
Ну, я та важко так сказати, що це я якось такий крок сам робив, да? Так, звісно, щось мене цікавить, якісь я питання задаю, але я в це дуже сильно вірю, що у Бога, у нього є, є інше розуміння, коли і що саме для мене особисто є найбільш важливим саме в цей момент часу. Да? І він всі мої переживання, всі мої проблеми, всі мої обставини в житті робить щось таке, можливо, щось просте, не обов'язково щось таке там, ну, таке складне, як поїздка, наприклад, в Міджугор'я, да, кудись далеко. Я можу привести приклад, коли почалася війна, і я почав тут займатися волонтерством при храмі, і я якось зайшов в пустий храм, і це чи дуже рано було, чи дуже пізно, я не пам'ятаю. Людей взагалі не було в храмі, і таке освітлення було не дуже ярке, і я хвилин 15 я стояв на колінах, дивився на ікону Бога Отця в нашу санктуарі. І я мовчав, але мені здавалося, що Бог зі мною розмовляє. Да? І я вийшов звідти вже з відповідями на свої якісь питання. Бо це, ну, які я навіть не знав, що їх потрібно задати. Розумієте? Це нас Бог веде своїм таким шляхом, коли ми думаємо, що він десь далеко, що він відповідає нам тільки, коли ми помолимося, чи щось конкретне попросимо. Так, звісно, він вислухує всі наші молитви, йому цікаві наші побажання, ці наші навіть прихоті якісь. Він все слухає, але він знає, що для нас буде найкраще.
Так, дозволяти і провадити себе Богові і довіряти. Так. Так.
І це обов'язково, що ми повинні ну, внутрішньо бути довірливими, відкритими і готовими до того, що щось може Бог нам через обставини або через людей, або ще щось якось нам сказати, або нас направити так, як ми, може, не думали до цього. І що це буде краще для нас. Але це, можливо, знаєте, це потрібен вже якийсь досвід життя, коли ти розумієш, що що б ти не робив сам від себе, воно буде взагалі, ну, завжди, майже завжди буде більш гірше, ніж то, як тебе Бог веде.
Дякую, Михайле. Ви сказали, що от католицькій церкві, ну так, як вже торкались теми, чому можна повчитися у протестантській, і от ви сказали, що от протестантів є багато служінь. Я так хочу зазначити для наших радіослухачів, що Михайло є не тільки парафіянин дійсно санктарію Бога Отця Милосердного міста Запоріжжя, а ще й таким активним служителем. І от протягом 14 років, якщо я не помиляюся, так зараз поправте мене, якщо не так, але знаю, що дійсно Михайло служить, відповідає за таку технічну роботу, велике таке служіння, це трансляції служб, це сайти, це трансляції тексту на екрани під час святих мес і інше. Михайло, скажіть, от як ви знайшли так, власне, своє служіння на парафії? І, ну, от, чому саме це? Як так Бог відкрив вам його, що ви маєте цим займатися?
Ну, ні, 14 років я так активно не служу, звісно, це було б дуже добре. Але були такі періоди, коли я більше служив, коли зовсім не служив. І ось зараз ці трансляції, це дуже недавно, це, може, 3 місяці всього це почалося. Хоча ідея цього була 14 років ще назад. І тоді це було, купили камеру, я на відеокамеру просто записував свята, недільні служіння і виставляв їх я на YouTube. Ну, знаєте, де б я не працював, я не знаю, чому це так. Мені завжди хотілося бути, щось робити в церкві. І, можливо, зараз під час війни набагато більше вільного часу, на жаль, з'явилося. На жаль, може, для мене, як для людини світської, а може, добре, для мене, як для християнина, що я під часу при храмі. Але, ну, майже завжди, це я хочу, щоб кожен зрозумів, будь-яке служіння, воно може початися двома шляхами. Перший шлях – це є вже служіння, і вас туди хтось запросить. Це можливо, але це таке, ну, менш імовірне, да, шлях. А другий шлях – це коли у вас є своя ініціатива. І не треба з нею ломитися, але треба підійти до священика, до настоятеля, розповісти, може потім ще розповісти, може потім написати. У мене так було завжди. Я ще коли не служив в протестантській церкві, я написав цю ідею про асоціацію християн-підприємців. І я одному показував, іншому показував, потім, ну, і розмовляєш, ти якось пояснюєш, що це, для чого. І хтось, якщо це добре діло, він хтось тебе підтримає і допоможе впровадити це. І так само і в католицькій церкві. Тут якісь ідеї, я ж кажу, от, наприклад, як ці онлайн-трансляції, ця ідея визрівала, ну, може, 14 років. Ми до неї час від часу поверталися, ми розмовляли, як це може бути, як це організувати, що для цього потрібно. Як зробити так, щоб воно працювало незалежно, там хтось захворів, не захворів. І так, ну, дуже багато питань. Будь-яке служіння – це багато питань. Їх треба впровадити.
Михайле, ну от власне, я думаю, що так багато слухачів наших зараз слухають і думають про те, що я працюю, в мене родина, та я, як мені ще й той знайти час на те все і ще служити при парафії паралельно з тим всім. От як вам це вдається і що б ви сказали, де дійсно цей час ще взяти?
Це краще сказати тут не про мене, а взагалі, як я розумію це. Так? І я думаю, що ця порада, вона теж не ідеальна, але вона може бути корисною для будь-кого. Не треба шукати для себе спочатку якесь велике служіння. Так? Але можна підійти до священика і просто сказати: «Отче, ось я хочу чимось вам допомогти, у мене є 30 хвилин на тиждень. Більше я не можу. От 30 хвилин. От, давайте подумаємо, що я можу зробити корисного».
Клас.
І воно щось знайдеться. А потім вже як Бог поведе. Да? Хтось отак і залишиться на 30 хвилинах, а хтось, можливо, особливо, якщо це якась молода людина, ну, хто знає, може і священником потім стане. У мене так було. Я ніколи не збирався служити в церкві взагалі. Я займався бізнесом. І я навіть, ну, думки такі не мав, що я колись можу бути пастором церкви. Але от почалось з того, що я з такою ініціативою колись прийшов до пастора церкви і сказав: «От знаєш, я дивлюсь, от щось мені кажеться, у вас тут трохи треба додати організації, всьому. От я можу з тобою в цьому працювати там десь, ну, час, годину на тиждень». З цього і все почалося.
Дякую. Михайле, питання. На Фейсбуці нам пише пан Сергій, таке запитання ставить. Зараз перепрошую, у нас декілька хвилин залишається до кінця, але таке запитання: як Михайло ставиться до служіння жінок в парафії?
Питання... з підвохом, як кажуть, да? Жінки багато чого роблять в парафії. Дуже багато чого роблять в парафії, і ніяка парафія, мені здається, без служіння жінок не може існувати. Але якщо пан Сергій питає саме про якесь священицьке служіння, то, ну, це питання не до мене, це питання якраз до вчення католицької церкви. Чому так склалося, що священники – це чоловіки.
Дякую. У нас сьогодні в гостях в ефірі Радіо Марія Михайло Торопов. Історія людини, яка прийшла від протестантів до католиків. Михайле, дуже вас рада сьогодні чути. Дякую, дорогі радіослухачі, що були цей час із нами. Ну так, на завершення, пане Михайле, що б ви, можливо, побажали нам всім християнам сьогодні?
Дуже такий відповідальний момент. Я б побажав бути більш довірливими до Бога. Більше, бо зараз такий важкий час, коли страшно. Це страшно, коли йде війна, коли по 5, по 10 разів на день тривога, коли вибухи майже кожен день в місті. І ти розумієш, що є дуже багато чого, що ти цінував, що для тебе було важливе, але це все не має ніякого значення зараз. І ти все одно живеш, і ти все одно на щось надієшся. І тому саме в такі моменти ми можемо навчитися бути довірливими до Бога. Просто довіряти йому, бо він ніколи не залишає нас.
Амінь. Дякую. На цьому ми завершуємо сьогодні нашу програму. У нас в гостях був Михайло Торопов, місто Запоріжжя. Богу подяка за цей час. Дякую вам, Михайле. Нехай Господь благословляє вас надалі на всі служіння. З Богом.
Дякую, з Богом.
Нехай зійде Дух Твій і відновить землю. Радіо Марія.